Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ilo nähdä teitä kaikkia täällä tänään ja haluan toivottaa teille omasta puolestani Jumalan rauhaa ja siunausta. Ajattelin tänään joitakin ajatuksia esittää hebrealaiskirjeestä. Sehän on siellä Raamatun loppupuolella. Jotkut sanovat sen olevan Paavalin 14. kirje. Jotkut sitten pitävät kirjoittajana jotakuta muuta. Mutta olipa kirjoittaja kuka tahansa, niin sanoma hebrealaiskirjeessä on joka tapauksessa mahtava. Ja nyt vaikka hebrealaiskirje olisikin monen eri saarnan ja puheen ja luennon aihe, niin tänään lyhyesti teen läpileikkauksen koko hebrealaiskirjeeseen. Ensinnäkin vähän kirjoittamisen taustaa. Nimittäin kirje kirjoitettiin sen sisällöstä päätellen ennen Jerusalemin hävittämistä, joka siis oli vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Ja se on osoitettu juutalaiskristityille, ainakin ensikädessä heille, mutta toki kaikkien aikojen kristityt sekä silloin, kun kirjeen saajat sen ensimmäistä kertaa saivat, että myöskin me, niin saamme siitä kirjeestä erittäin paljon opetusta. Ja tilanne oli se, että juutalaisista kristityiksi tulleet olivat vähällä menettää uskonsa. Johtuen siitä, että Jeesuksen takaisin tulo, jota kiihkeästi odotettiin, viipyi. Ja näin ollen nämä kristityt juutalaiset olivat pettyneitä. He olivat pettyneitä siihen, että tilanne oli se, mikä oli. Ja niin sitten monet heistä olivat vaarassa jopa lähteä kokonaan pois seurakunnasta ja palata takaisin juutalaisuuteen. Koska juutalaisuuden jumalanpalvelusmenot tuntuivat heistä kiehtovimmilta kuin kristittyyn yksinkertaiset kokoontumiset. Ja ehkä joitakin muitakin syitä oli siihen, että he olivat vaarassa jättää tämän kristinuskon. Ja sen tähden tämä hebrealaiskirja on kirjoitettu. Ja noin karkeasti otettuna se voitaisiin jakaa kolmeen eri osaan. Ensimmäinen osa, joka on tästä kirjeen alusta tuonne johonkin 5. luvun alkupuolelle, niin se puhuu siitä, että Kristuksessa on uusi lopullinen ilmoitus. Ei tule mitään muuta syvempää, suurempaa ilmoitusta kuin se, mikä Kristuksessa on. Ja sitten toiseksi kirjeessä, joka on itse asiassa oikeastaan valtaosa siitä, niin pohditaan Jeesuksen ylimmäispapillista palvelusta taivaan pyhäkössä. Ja sitten kolmas osa, kirjeen loppuosa, jostakin luvusta 10 eteenpäin, on kehotuksia uskossa säilymiseksi. No niin, tällainen on siis kirjeen tämmöinen karkea jaottelu. Ja nyt sitten mennään lyhyesti tämän kirjeen sisältöön. Niin kuin sanoin, niin voidaan ottaa vain jotakin siitä sen tähden, että tässä on niin tavattoman paljon aineistoa. Kirjehän alkaa näin. Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla. Mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös luonut maailmat. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen majesteetin oikealle puolelle. Tavallaan näissä jakeissa tulee jo koko hebrealaiskirjeen tämä keskeinen sisältö. Ensinnäkin se, että Jeesuksessa on siis kaikki. Ja kun hän täällä maan päällä ensin antoi uhrin, sen jälkeen hänestä tuli ylimmäinen pappi. Ja hän istuu siellä majesteetin oikealla puolella. Eli kirje haluaa sanoa heti alussa, että Jeesuksessa on yhdistynyt kaikki se, mitä juutalaiset tiesivät menneisyydestä. Hän on profeetta, hän on pappi ja hän on myöskin kuningas. Nämähän olivat keskeiset tärkeät tehtävät muinaisessa Israelissa. Ja näihin kaikkiin kolmeen tehtävään vihittiin henkilö öljyllä voidellen. Ja nyt Jeesuksessa yhdistyivät nämä kaikki. Pappi, profeetta, pappi, kuningas. Ja hän on siellä majesteetin oikealla puolella. Ja tämän jälkeen sitten kirjoittaja vertaa Jeesusta, Jumalan poikaa, juutalaisuudessa hyvin tunnettuihin hahmoihin. Ensin Jumalan poikaa verrataan enkeleihin, jotka olivat arvostettuja keskeisiä olentoja juutalaisuudessa. Ja näinhän enkelit ovat myöskin kristinuskossa keskeisiä palvelevia henkiä, sanotaan tässä samassa hebrealaiskirjeessä. Ja Jumalan poika on enkeleitä suurempi. Enkeleille ei ole koskaan sanottu, sinä olet minun poikani. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Eli Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän ei ole luotu niin kuin enkelit. Ja sitten toiseksi, niin Jeesusta verrataan Moosekseen, joka oli juutalaisuudessa myöskin keskeinen hahmo. Hän oli lainantaja. Hän välitti juutalaisille lain ja Mooseksen lakiin juutalaiset vetosivat. Mooses oli vain palvelija, sanotaan tässä kirjeessä. Mutta Kristus sen sijaan on poika, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko rakennus. Ja tämä Jumalan rakennus on seurakunta. Ja Jeesus on näin ollen seurakunnan Jumalan rakennuksen pää. Ja syy, miksi Jeesus on näin suuri, on se, että hän tuli ihmiseksi. Hän tuli ihmiseksi. Luvussa 2 Jeesuksesta puhutaan ihmisten veljenä. Ja sanotaan näin, että Jeesus on kuoleman tuskat kärsittyään seppeleyty kirkkaudella ja kunnialla. Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Hän, joka on kaiken luoja ja perustaja, tahtoi tuoda paljon lapsia kirkkauteen ja siksi hänestä tuli tehdä heidän pelastajansa ja perillevienssä kärsimysten kautta täydelliseksi. Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi. Ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän itse on käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Eli tämä on kristinuskon se keskeinen suuri mysteerio, suuri salaisuus. Ja samalla se on suuri todellisuus. Jeesus, Jumalan poika, enkeleitä suurempi, Moosesta suurempi, kaikkia vanhan testamentin hahmoja suurempi. Hän tuli ihmiseksi. Hän on ihmisten veli. Hän kärsi kaikki kiusaukset ja tuskat, mitä ihmisen on täällä elämässä kärsittävä ja koettava. Ja sen tähden hän voi kiusattuja auttaa. Sen tähden Jeesuksessa, Kristuksessa on lopullinen Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle. Hän kärsi meidän puolestamme sen kuoleman joka oli synnille lausuttu. Jeesus otti meidän paikkamme, ihmisen paikan. Ja siksi kirjan kirjoittaja haluaa näille ihmisille, juutalaisille, jotka olet luopumaisillaan kristinuskosta. Hän haluaa painottaa heille, että ei tule mitään muuta suurempaa ilmoitusta Jumalalta kuin se, mikä Jeesuksessa on. Ja tässä toisessa luvussa erääksi todistukseksi Jeesuksen suuruudesta ja siitä lopullisesta ilmoituksesta. Hän sanoo myöskin, että Jumala vahvisti tämän sillä, että hän antoi tunnustekoja ja ihmeitä apostolien kautta, monia voimallisia tekoja ja jakoi Pyhän Hengen lahjoja tahtonsa mukaan. Pyhän Hengen vuodatus helluntaina oli varma todistus siitä, että Jeesus oli Jumalan poika. Ja että sen jälkeen, kun hän antoi tämän uhrin, hänet korotettiin Jumalan oikealle puolelle kirkkaudessa, kuninkaalliseen tehtävään, pappiskuninkaan tehtävään. Ja sen tähden Jeesuksessa Kristuksessa on lopullinen ilmoitus ihmiskunnalle. Ja siksi meidän ei tule luopua Jeesuksesta. Jeesuksen opetuslapset tajusivat tämän silloin, kun Jeesus oli vielä heidän kanssaan. Kun Jeesus kysyi heiltä erässä yhteydessä tilanteessa, jossa monia Jeesuksen seuraajia lähti pois, Jeesus kysyi, tahdotteko tekin mennä pois? Niin Pietari vastasi opetusten puolesta, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on ihan kaikki elämän sanat. Mihin me menisimme? Mistä me menisimme etsimään elämää? Mistä muualta me menisimme etsimään pelastusta kuin Jeesukselta? Hänessä on uusi lopullinen ilmoitus koko ihmiskunnalle. Ja Pyhän Hengen toiminta, Pyhän Hengen vuodatus on siitä varma todistus. Tehtyään selväksi näille kirjeen alkuperäisille saajille sen, että Jeesuksessa on lopullinen ilmoitus. Koska hän on Jumalan poika, hän on maailman vapahtaja, hän on ihmisten veli. Sen jälkeen kirjoittaja siirtyy tarkastelemaan sitä Jeesuksen tehtävää taivaassa ylipappi. Mutta ennen kuin hän siirtyy siihen, niin hän sanoo, että tästä olisi paljon sanottavaa. Mutta sitä ei ole helppo selittää teille, siis kirjeen saajille, koska olette tulleet niin haluttomiksi kuulemaan. Ja miksi nämä juutalaiskristityt olivat tulleet niin haluttomiksi kuulemaan Jeesuksesta ja hänen tästä ylipapillista tehtävästään. Syykin selviää täällä jatkossa. Nimittäin viidennen luvun lopussa, niin siinä moititaan näitä ihmisiä siitä, että heidän joiden olisi pitänyt olla jo toisten opettajia näissä kristillisissä asioissa, niin he olivat edelleen itse opetuksen tarpeessa. He eivät kyenneet ottamaan syvällistä opetusta vastaan, vain maitoruokaa. He olivat jämähtäneet lapsen, imeväisen lapsen asteelle. He eivät olleet kasvaneet kristillisyydessä. Ja se imeväisyys tämän asiayhteyden mukaan on sitä, että He viipyivät edelleen niissä selvissä, yksinkertaisissa, heille opetetuissa alkeissa, joita kutsutaan tässä Kristuksen opin alkeiksi. Sinänsä tärkeitä asioita, mutta kuitenkin alkeita. Ja täällä on lueteltu joitakin semmoisia asioita. Kuolemaan johtavat teot, usko Jumalaan, oppia kasteista ja puhdistusmenoista, kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Kyllä näistäkin on hyvä selvillä olla. Kyllä on hyvä selvillä olla siitä, mitä Raamattu opettaa erilaisista kristinuskon asioista. Ne ovat hyviä asioita. Mutta kaikkein keskeisintä ja tärkeintä on olla selvillä Kristuksesta, Kristuksen persoonasta. Siitä, mitä todella Kristus on. Miksi Kristus tuli tänne maailmaan? Mitä on se, että Kristus toimii meidän ylipappinamme nyt? Sillä siitähän nimenomaan oli kysymys. Kirjeen saajat olivat kohtalaisen hyvin arvatenkin selvillä vanhan testamentin temppelipalveluksesta. Juutalaisia kun olivat. Se oli heidän historiassaan hyvin, hyvin yleistä. Ja tämän kirjeen saajien aikana Jerusalemin temppeli oli hyvin todennäköisesti toiminnassa. Ainakin jollakin tavalla siellä vielä sitä temppelipalvelusta pidettiin yllä. Joten he olivat selvillä siitä. Sehän oli Jumalan määräämä tämä temppelipalvelus. Ja nyt apostoli käyttäen näitä vanhan testamentin temppelipalveluksen symboleja, hän alkaa kertoa siitä, mitä on Kristuksen ylipapillinen tehtävä taivaassa. Ja se on erittäin mielenkiintoinen asia. 7. luvussa hebrealaiskirjeessä hän palauttaa näiden kirjeen saajien mieleen erään tärkeän kohdan heidän historiastaan. Ja meillekin tutustaa vanhan testamentin historiasta, Abrahamin päivistä. Nimittäin erään kerran, kun Abraham oli siellä ollut sotaretkellä, itse asiassa hän kävi vapauttamassa veljensä pojan Lootin ja tämän väen siellä tiettyjen kuninkaiden käsistä. Ja kun hän tuli sitten sieltä, niin tapahtui jotakin mielenkiintoista. Häntä vastaan tuli Melkisedek-niminen mies, joka oli korkeimman Jumalan pappi. Ja tämä Melkisedek tuli Abrahamia vastaan. Ja nyt sitten täällä kerrotaan näin, että Melkisedek siunasi hänet. Melkisedek siunasi hänet. Ja sitten Abraham puolestaan antoi Melkisedekille kaikesta tulostaan kymmenykset. Ja sitten hieman enemmän puhutaan Melkisedekistä, jolla Melkisedekillä ei ollut isää eikä äitiä, ei sukuluetteloa, hänen elinpäivillä ei ollut alkua eikä loppua. Hänet on kuvattu Jumalan pojan kaltaiseksi ja hän pysyy pappina ainaisesti. Eli juutalaiset tiesivät hyvin tämän aaronilaisen pappeuden, Leevin sukukunnasta nousseen pappeuden. Mutta nyt kun apostoli alkaa puhua Jeesuksen pappeudesta, hän ei menekään aaronilaiseen pappeuteen, vaan hän ottaa Melkisedekin, Jumalan korkeimman papin, esikuvaksi. Ja tämä Jumalan korkeimman pappi tulee nyt Abrahamin luokse ja siunaa häntä. Ja Melkisedek hän toi Abrahamille leipää ja viiniä, niin kuin jatkossa kerrotaan. Ja nyt sitten hän sanoo näin. Hän sanoo näin. että Jeesus Kristus on tullut papiksi ja hänen pappeutensa on Melkisedekin pappeutta. Melkisedekin pappeutta. Jos jo Leevin heimon pappisvirka, josta Israelin kansalle on annettu säädökset laissa, olisi johtanut täydellisyyteen, ei tarvetta olisi ollut sanoa, että vielä tulee uudenlainen pappi, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta, ei Aaronin. Jos pappisvirka muuttuu, muuttuu välttämättä myös laki. Se, josta tässä on puhe, kuuluukin aivan toiseen heimoon, jonka jäsenistä ei yksikään ole toimittanut alttaripalvelusta. Kaikkihan tietävät, että meidän Herramme on noussut Juudan heimosta, eikä Mooses ole puhunut mitään sille kuuluvasta pappeudesta. Ja sitten edelleen lainataan Vanhaa testamenttia, ja nyt se sovelletaan Jeesukseen. Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta. Näin kumotaan aikaisempi määräys, eli leeviläisen pappeuden, aaronilaisen pappeuden määräys, koska se oli heikko ja hyödytön. Tästä näemme, kuinka paljon vahvempi on se liitto, jonka takana Jeesus on. Muiden pappien määrä on jatkuvasti kasvanut, kun kuolema on estänyt heitä pysymästä virassaan, mutta Jeesus pysyy ikuisesti. Hänen pappeutensa on muuttumaton. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellä lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Juuri tällaisen ylipapin me tarvitsimme. Hän on pyhä, viaton ja tahraton. Hänet on erotettu syntisistä ja korotettu taivaita korkeammalle. Toisin kuin muiden ylipappien, hänen ei tarvitse päivittäin uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä. Laki tekee ylipappeja ihmisistä, jotka ovat heikkoja, mutta lakia myöhemmin vannottu vala nostaa ylipapiksi Jumalan pojan, joka on saavuttanut ikuisen täydellisyyden. Ja sen jälkeen sanotaan, että tämä on asian ydin. Tämä on asian ydin. Että Jeesus on ylipappi, joka on asettunut istuimelleen majesteetin valtaistuimen oikealla puolella. Ja hän toimittaa siellä pappispalvelusta. Niin. Tässä on se hebrealaiskirjeen ydinsanoma. Jeesus on ylimmäisenä pappina taivaassa nyt. Hän rukoilee meidän puolestamme. Eli leeviläisen pappeuden, jota Aaron ja hänen poikansa edustivat, sen symbolit, vertauskuvat, temppelipalveluksine uhreineen, ne tulivat päätökseensä, kun Jeesus antoi uhrinsa ristillä. Temppelin väliverho, joka erotti pyhän ja kaikkein pyhimmän, repeesi ylhäältä alas asti, kun Jeesus kuoli ristillä. Ja siihen hebrealaiskirjeessä myöskin kiinnitetään huomiota. Ja siinä sanotaankin näin. Näin hän on avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossa. Niin. Toisinaan me eksymme mekin pyhäkön sokkeloihin. Me eksymme pyhäkön sokkeloihin niin, että me kadotamme tämän pyhäkön ydin sanoman. Monet ovat tehneet tarkkoja laskelmia, piirroksia pyhäköstä. Niilläkin voi olla oma paikkansa. Mutta valitettavasti usein on käynyt niin, että näiden tarkkojen piirrosten ja laskelmien vuoksi on menetetty se ydin, josta hebrealaiskirja puhuu. Ne piirrokset ja laskelmat ovat tulleet sitä olennaista, sitä ydintä tärkeimmiksi. Niillä voi olla, kuten sanoi, oma paikkansa. Mutta jos ne ottavat keskeisen paikan, silloin ne ovat sen keskeisimmän esteenä. Ja silloin niistä rakenteista on joko luovuttava, tai on katsottava uudelleen niitä rakenteita ja nähtävä, että ne johtavat Kristukseen, joka on keskeinen hahmo tässä Uuden testamentin temppelipalveluksessa, eli Melkisedekin pappeudessa. Jeesuksen pappeus on Melkisedekin pappeutta. Kuinka me voimme leeviläisestä pappeudesta ottaa elementtejä ja sijoittaa Jeesuksen Melkisedekin pappeuteen? Minulle henkilökohtaisesti riittää se, kun ajattelen tätä Jeesuksen pappeutta, että hän Melkisedekin tavoin minulle, jos uskon, Abrahamin jälkeläiselle, hän jakaa lihansa ja verensä ansioita. Ja hän siunaa minua taivaasta, aivan niin kuin Melkisedek siunasi Abrahamia ja hänen väkeään. Sillä se on juuri sitä Jeesuksen pappeutta. Hän uhrinsa ansioita, uhrinsa hedelmiä. Hän jakaa minulle ja kaikille Abrahamin jälkeläisille, kaikille uskoville. Se on ydin tässä Jeesuksen ylimmäispapillisessa tehtävässä. Otammeko me vastaan näitä Jeesuksen siunauksia? Onko Jeesuksen siunaus pyhässä hengessä meille todellisuutta? Sillä Jeesushan ei ole nyt täällä henkilökohtaisesti niin kuin leiviläisen pappeuden ylipapit olivat siellä kansan keskellä. Jeesus ei ole täällä henkilökohtaisesti, mutta pyhässä hengessä hän on. Pyhä henki ottaa minun omastani ja antaa teille, opetti Jeesus. Ja pyhässä hengessä me koemme näitä Jeesuksen ruumiin ansioita. On valtava, suuremmoinen, siunattu asia, että Jeesus toimii meidän ylipappinamme taivaallisessa pyhäkössä. Se on ydinkohta. Ja vain sillä perusteella, että Jeesus on siellä nyt meidän pappinamme, vain sillä perusteella me jaksamme taistella syntiä vastaan täällä maailmassa. Ja sen tähden tämä kirjeen loppuosa, niin se onkin sitten kehotuksia seurakunnalle. Niille, jotka kirjeen alun perin saivat, ja kenelle tahansa, meillekin, se on kehotuksia. Ja kehotuksen taustat ovat siis nämä: Jeesus tuli ihmiseksi. Hän uhrasi itsensä. Hän kärsi meidän syntiemme tähden. Ja koska hän tuli ihmiseksi meidän kaltaiseksemme, hän voi ylimmäisenä pappinamme ymmärtää meidän heikkouksiamme. Ja hän koko ajan rukoilee meidän puolestamme, jakaen näin ruumiinsa ja verensä ansioita. Antaen meille siunauksensa. Ja sen tähden nämä kehotukset ovat hyvin keskeisiä. Esimerkiksi 10. luvun jae 35. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanu, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Hyvä kehotus. Ja sitten luvussa 11, emme nyt mene siihen tarkemmin, mutta siinä on Siinä on sitten monia tällaisia, jotka säilyttivät uskonsa vaikeissa tilanteissa niin sanotun vanhan liiton aikana. Ja jos he säilyttivät uskonsa, niin meidän kristittyinä, joilla on paljon enemmän, meidän uuden liiton uskovien, niin meidän tulee myöskin säilyttää uskomme, jolla on paljon enemmän uskon vahvistukseksi Jumalalta asioita annettu. Ja sitten luvun 12 alussa on tämmöinen kehotus. Pankaamme pois kaikki, mikä painaa. Ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Ajatelkaa, mikä ihana sana. Jeesus antoi perustan meidän uskollemme, kun hän kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Ja hän tekee meidän uskomme täydelliseksi meidän ylimmäisenä pappinamme, kun hän siunaa meitä Pyhän Hengen kautta. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Eikö ole hyviä kehotuksia meillekin? Totisesti hyviä kehotuksia meillekin. Sillä tilanne meidän kohdallamme on aika paljon samantapainen, vaikka elämmekin eri aikakautta kuin niiden kohdalla, jotka tämän kirjeen alun perin saivat. Jeesuksen takaisin tulo antaa yhä odottaa itseään. Sehän oli ongelma myöskin näille kirjeen alkuperäisille saajille. Se aiheutti heille päävaivaa. Sen tähden he olivat vähällä menettää uskonsa ja palata takaisin sinne, mistä olivat tulleet. Koska Jeesuksen takaisintulo ei ollut toteutunut niin nopeasti kuin he uskoivat aluksi ja kun silloin opetettiin. Jeesuksen takaisintulo ei ole vieläkään toteutunut. Sen tähden me tarvitsemme rohkeutta niin kauan kuin me täällä olemme. Pitää kiinni uskosta Jeesukseen Kristukseen, siitä todellisuudesta, joka hänessä on. Kirjeessä on paljon muitakin hyviä kehotuksia. Luen niistä muutaman. Luvussa 13. Pysykö veljes rakkauten elävänä? Hyvä kehotus. Älkää unohtako osoittaa vieraa varaisuutta. Muistakaa vankeja niin kuin olisitte itse kahleissa. Pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa. Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppien johtaa itseänne harhaan. Älkää myöskään unohtako tehdä hyvää ja antaa omastanne, sillä sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieleen. Eikö ole sopivia kehotuksen sanoja meille uskovaisina? Ei sen tähden, että tämmöisillä asioilla me ansaitsisimme jotakin Jumalan edessä. Ei. Jeesus on ansainnut ihan kaiken. Hän on ansainnut ihan kaiken. Alusta loppuun saakka meidän pelastuksemme on armoa. Se on Jumalan armon varassa Jeesuksessa Kristuksessa. Rahtuakaan siihen me emme voi tuoda mitään lisää. Mutta nämä asiat kuuluvat täällä ihmisenä elämiseen. Seurakunnan elämään. Ne tuovat seurakunnan lämpöä, yhteisyyttä. Ja näin me tuemme toinen toisiamme siinä uskon säilyttämisessä. Päätän tämän hebrealaiskirjeen läpileikkauksen luvun 13, siis hebrealaiskirjeen luvun 13 jakeisiin 20-21. Rauhan Jumala, joka ikuisen liiton uhriveren tähden on nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen meidän Herramme Jeesuksen, varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan, niin että voitte täyttää hänen tahtonsa. Sen, mikä on hänelle mieleen, hän itse tehköön meissä. Hän ja Jeesus Kristus. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Amen. Hiljennytään vielä rukoukseen. Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että me saimme tänään täällä olla hetken sinun kasvojesi edessä, sinun sanasi parissa. Kiitos siitä, että sinä olet täällä keskellämme luvannut olla. Ja kiitos, että näin saamme myöskin läsnäolollamme kukin rohkaista toinen toistamme. Kiitos Jeesuksesta vapahtajasta. Kiitos uhrista, jonka Jeesus sinä annoit. Kiitos, että nyt toimit meidän ylipappinamme. Ja siunaat meitä pyhässä hengessä. Kiitos siitä siunauksesta. Ja anna meille rakkautta täällä toinen toistamme kohtaan, että me voisimme näin tukea toisiamme, säilyttää uskomme ja olla kerran perillä siellä kirkkaudessa. Jeesus, sinun nimessäsi kiittäen rukoilemme. Amen.